Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Savet ministara Evropske unije založio se za zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim. Nemačka planira da Srbiju stavi na listu zemalja sigurnog porekla. Svi ćemo imati problem da prihvatimo platformu za Kosovo, izjavio Vučić. Evropska banka za obnovu i razvoj snizila ekonomsku prognozu za Srbiju. Obama iskoristio pravo da ranije izađe na izbore i već glasa u Čikagu. Danas sunčano od 16 do 22 stepena. Sadržina buduće srpske platforme za Kosovo još jedno vreme će ostati tajna. Profesor univerziteta u Gracu, Florian Biber.
Pitanje je da li je Dačić spreman da se spusti na nešto manje od podila. Jer mi svako signal bude da može u svim ostalim stvarima da se govori. Da neki paralelne institucije može da se pretvori u legalne ili priznate institucije kao obrazovanje, školstvo, ali ne MUP.
Na Beogradskom sajmu knjiga vodimo vas i kroz takozvane patriotske štandove. Književni kritičar Vladimir Arsenić.
Među štandovima na kojima se promoviše sve što je srpsko, pažnju privlači onaj koji je i među najaktivnijim. Ako se tako naziva, na primer, promocija na kojoj je ostavljena prazna stolica za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić uz naslonjenu metlu kao prepoznatljiv veštičin simbol.
Književnog kritičara Vladimira Arsenića, koji komentariše ove takozvane patriotske štandove, čućemo kasnije u tematskom delu, a vodimo vas i na Beogradski jazz festival. Programski menadžer Dragan Ambrozić.
Da mladim ljudima malo učinimo jazz dramatičnije, bliskim. Mislim da je jasno da smo izabrali nekoliko izvođača koji su stvarno u ovom trenutku užasno presježni svako svoje oblasti, a sve ih povezuje praktično truba.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Savet ministara Evropske unije založio se da Evropski parlament što pre usvoji zaštitnu klauzulu, mehanizam kojim bi privremeno mogao da se stavi van snage režim putovanja bez viza u Evropsku uniju državljana neke zemlje Zapadnog Balkana. Oni su naveli da bi suspenzija slobodnog putovanja bila poslednja mera ako problem azilanata ne bude rešen. Nemačka, međutim, planira da Srbiju i Makedoniju stavi na listu zemalja sigurnosti porekla, čime bi se ubrzale procedure za rešavanje zahteva, rekao je zamenik nemačkog ministra policije Ole Schreder. Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je blizu dogovor sa Nemačkom o problemu lažnih azilanata iz Srbije, ali da ostaje problem sa Švedskom.
Stvari danas stoje, one su ozbiljne, ali stoje nešto bolje nego što su stajale pre neki dan. Dakle, mislim da, iako se ne varam sa Nemačkom, to je već blizu dogovora, neke druge zemlje su, kao što ste videli, Francuska prilično reterirale, ostaje nam tu problem Švedske.
Šef britanske diplomatije William Hague poručio je u Beogradu da bi Srbija konkretnim koracima u relativno kratkom roku mogla da uveri Evropsku uniju da je posvećena dobrosusedskim odnosima, što je ključno za dobijanje datuma pristupnih pregovora. Hague je posle sastanka sa državnim vrhom Srbije ukazao da treba nastaviti dijalog sa Prištinom, primeniti postignute sporazume i ostvariti napredak u uklanjanju paralelnih bezbednostnih struktura na severu Kosova, dok bi zdravstveni obrazovni strukture trebalo učiniti transparentnim, navodi se u saopštenju ambasade Velike Britanije u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi imati problem da prihvate platformu koju državni vrh priprema za pregovore sa Prištinom, ali da će se u njoj prvi put izaći sa nečim pozitivnim, a ne samo sa negativnim i sa crvenim linijama.
Mi se sve vreme krećemo i tu ste u pravu po jednoj tankoj žici, da bismo sačuvali naše nacionalne i državne interese sa jedne, ali i sa druge strane da ne bismo ugrozili naše nacionalne i državne interese po jednom drugom pitanju, za koje takođe ova vlada smatra da je od vitalnog značaja, to je evropski put Srbije. I mislim da bi bilo pogrešno da pre nego što nam je bilo ko postavio bilo kakav uslov i pre nego što je bilo ko od nas tražio da se na bilo koji način izjašnjavamo o tome da li ćemo na ovakav način ili eventualno bez teritorije Kosova i Metohije, da mi sami izlazimo pred svoje građane.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas počinje trodnevnu posetu Makedoniji tokom koje će razgovarati sa državnim vrhom i prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice Kumanovske bitke. U međuvremenu je Grčka izrazila negodovanje zbog izjave predsjednika Nikolića skopskoj televiziji Sitel da ima razumevanja za probleme sa kojima se Makedonija suočava, uključujući njen spor sa Atinom oko imena. Evropska banka za obnovu i razvoj snizila ekonomsku prognozu za Srbiju, ocenivši da ona tek 2013. može da očekuje blag privredni rast. Evropska banka je smanjila prognoze za Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju, koje su sve, kako se navodi, i dalje u recesiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda će sredinom novembra doći u Beograd radi dogovora sa vlastima Srbije o ekonomskom i fiskalnom stanju, pre svega o nacrtu državnog budžeta za 2013. Javio je stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik, a vlada Srbije je usvojila predlog zakona o budžetu za 2013. koji predstavlja balans između štednje i privrednih podsticaja, rekao je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Ovaj budžet kakav sam želeo i zahvalio sam se danas ministrima što su me podržali u tim naporima, jer nisu svi bili zadovoljni. Iz prostog razloga, svako ministarstvo je želelo da ostvari neke projekte za koje međutim nema para. Para nema zbog toga što moramo da prepolovimo budžetski deficit.
Muslimani širom sveta obeležavaju Kurban Bajram, pored Ramazanskog Bajrama, najznačajniji islamski praznik. Bajram je vreme kada se porodica okuplja, kada ljudi praštaju jedni drugima i kada se poziva na pomirenje zavađenih. Američki predsjednik Barack Obama iskoristio je pravo da ranije izađe na izbore i glasao je u svom rodnom Chicagu, javljaju mediji u SAD. Uticajni američki list Washington Post podržao je reizbor Baracka Obame na predstojećim predsjedničkim izborima. Predsjednik Obama je u boljoj poziciji da upravlja od republikanskog izazivača, bivšeg guvernera Massachusettsa Mitta Romneya, navodi se u uredničkom komentaru današnjeg izdanja. Najmanje 32 osobe su poginule u samoubilačkom napadu tokom bajramske molitve u džamiji na severu Afganistana, javile su svetske agencije pozivajući se na zvanične izvore. U Siriji danas treba da stupi na snagu primirje dogovoreno uz posredstvo izaslanika Lahtara Brahimija, koje su prihvatile i sirijske vlasti i pobunjenici. Portparol generalnog sekretara UN-a Martine Sirki rekao je da je važno da se obe strane sada pridržavaju obećanja o prekidu vatre.
We would simply fervently hope that
nadamo se da će se obustaviti vatra i prestati nasilje, da bi humanitarni radnici mogli da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Help those who are most in need.
Uragan Sandy protutnjao je Bahamima nakon što je širom Kariba usmrtio 21 osobu. Meteorolozi upozoravaju da opasnost sada preti većem delu istočne obale Sjedinjenih Država. Zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale pogodio je noćas južni deo Italije, zbog čega je evakuisana bolnica u mestu Mormano, a neke zgrade su oštećene, javili su italijanski mediji. Španska spasilačka služba pronašla je 14 mrtvih ljudi i spasila 17, pošto je u Sredozemnom moru potonuo brod koji je prevozio migrante iz Maroka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini Srbije, da će se u platformi koju državni vrh priprema za pregovore sa Prištinom prvi put izaći sa nečim pozitivnim, a ne samo negativnim i sa crvenim linijama. Pošto sam taj papir video, želim da kažem da ćemo svi imati problem da prihvatimo takvu vrstu platforme, ali prvi put ćemo izaći sa nečim pozitivnim, a ne samo sa negativnim i ne samo sa crvenim linijama, pojasnio je Vučić. On je rekao da se platforma još priprema, te se zato podrazumeva da treba da ima oznaku državne tajne, da ne bi bilo, kako je rekao, zloupotrebe.
Onog sekunda kada mi budemo imali jasnu platformu i pre nego što ona postane javna, bit ćete pozvani vi, vaša politička stranka, sve političke stranke iz parlamenta, da steknete uvid u taj materijal, a sasvim sigurno je da ćemo ići na raspravu u parlamentu.
Umeđu vremenu, sadržina buduće srpske platforme za Kosovo još jedno vreme će ostati tajna. Umeđu vremenu se otvaraju i spekulacije u kojoj meri će vladajući savez koalicija oko Vučićevih naprednjaka, Dačićevih socijalista i Dinkićevog Ursa ostati pri starim koncepcijama, insistirati na podeli Kosova ili će se upustiti u rasprave o određivanju autonomije za takozvani sever. Ili da li će zahtevati ono što je za Prištinu neprihvatljivo, prisustvo srpske policije u zoni 4 opštine severno od Ibra. Time se bavio Miloš Teodorović.
Također je vrlo verovatno da će tekst platforme najpre biti predstavljen američkoj državnoj sekretarki Hillary Clinton, koja utorak dolazi u Beograd. Uključenost međunarodnih autoriteta mogla bi uticati na umanjenje straha od mogućnosti da bi ta inovitost koja prati pripremu nove platforme mogla označiti početak štete po poziciju Srba na Kosovu, što će se po oceni tamošnjeg lidera kosovskog srpskog pokreta obnove Ranđela Nojkića dogoditi ukoliko se pokaže da dokument formalizuje različiti tretman Srba koncentracije u eklavama od onih u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.
Slažem se ja da Srbi sa severa Kosova, s obzirom na celu situaciju, trebaju da imaju vrstu autonomije. No međutim, kada bi Srbi zajedno preko institucija u Prištini, a sigurno neće moći da se donese rešenje ili da će Beograd predložiti rešenje koji će van institucija Prištine da funkcioniše sever, ako u takvoj situaciji Srbi ne mogu zajednički da brane svoje interese, već će se posebni mehanizmi važiti za Srbe sa severa, onda je sasvim logično da će ti mehanizmi itekako nadneti štetu Srbima s ove strane.
Može li zaista status srpske zajednice na Kosovu trpeti u slučaju da se Beograd odluči za mutnu, nejasnu politiku? Jelena Milić upozorava.
Javnost Srbije treba da zna da mi nemamo mnogo prostora za marifetluke i izmišljanje novih formi pregovora i novih tema u tim pregovorima. Mi to naravno možemo da uradimo, ali možemo onda vrlo ozbiljno da rizikujemo evropske integracije Srbije. Ako budemo rizikovali evropske integracije Srbije, mislim da uveliko provociramo dobru volju zapadne međunarodne zajednice da se pitanje statusa srpske zajednice na Kosovu reši na što bolji način, pa i pitanje statusa severa u okviru teritorijalnog integriteta Kosova.
Da li će se jug dodatno udaljiti od severa? Dobrim delom zavisi od zalaganja premijera Ivice Dačića za podelu Kosova. Ona su dobro poznata javnosti, te ih ni sada ne bi trebalo isključiti. Ipak profesor univerziteta u Gracu Florian Biber za Radio Slobodna Evropa konstatuje da je prezaočekivati da će na sto biti stavljeni predlozi za autonomiju severa.
Pitanje je da li je Dačić spreman da se spusti na nešto manje od podela. Ja očekujem da međunarodni signal će biti sasvim jasno u tom pogledu da podela je neprihvatljiva kao rješenje. Ali ja mislim ako signal bude da može u svim ostalim stvarima da se dogovori, da neki paralelne institucije može da se pretvori u legalne ili priznate institucije kao obrazovanje, školstvo, ali ne MUP.
Prisustvo srpskih policajaca na Kosovu ni do sada nije bilo u duhu dogovora postignutih u Kumanovu, verifikovanih u Ujedinjenim nacijama, mada srpska strana tako nešto nikada nije zvanično ni potvrdila. Ako bi sada došlo do legalizacije dela srpskih institucija, ne svih, to ne bi državne lidere dovelo u poziciju onih, podlači Biber, koji su popustili ili su se, od čega je strah posebno izražen, predali.
Možda Dačić to može da prodaje kao privremeni dogovor oko neku vrstu autonomiju, ko zna šta će biti jednog dana, ali ja mislim da postoji taj pravac kao mogućnost i vidim da to za obe strane realno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet ministara Evropske unije založio se za zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim. Nemačka planira da Srbiju stavi na listu zemalja sigurnog porekla. Svi ćemo imati problem da prihvatimo platformu za Kosovo, izjavio Vučić. Evropska banka za obnovu i razvoj snizila ekonomsku prognozu za Srbiju. Obama iskoristio pravo da ranije izađe na izbore i već glasa u Čikagu. Danas sunčano od 16 do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predlog Borisa Tadića da se povuče sa pozicije aktuelnog lidera Demokratske stranke, koja je nakon višegodišnje vladavine prešla u opoziciju, i da stranačko kormilo oslobodi Draganu Đilasu, korak je ka opstanku te partije, koje je po mišljenju mnogih pretio rascep. Istovremeno je, međutim, fokusiranjem na unutar stranačke probleme DS nastavila da urušava svoju opozicionu snagu, što za vladajuće naprednjake i socijaliste znači nastavak vladavine bez kontrole, pripremio Ognjan Zorić.
Tranzicija iz vladajuće u opozicionu partiju bila je trnovita za Demokratsku stranku, iz koje su, nakon izbornog poraza u maju, na površinu isplivala rivalstva najviših funkcionera, što je stranku dovelo na ivicu rascepa. Poslednji potez aktualnog lidera Borisa Tadića, koji je taboru, na čijem su čelu potpredsednici Dragan Đilas i Bojan Pajtić, ponudio da im uz nekoliko uslova prepusti vojstvo stranke, mogao bi da spasi partiju od podele, ali ne i da pomogne njenoj narušenoj opozicionoj snazi, smatraju analitičari. Budući put DS-a biće trasiran na izbornoj skupštini, koja je usled novih predloga sa 10. pomerena za 25. novembar, a Tadić poručuje da će konačnu odluku o kandidaturi doneti 4. novembra, nakon što na sednici glavnog odbora čuje odgovor na ponudu.
Dogovor nije vezan samo za personalna pitanja i ona su bitna zbog toga što su garancija sprovođenja određene politike, već dogovor može biti postignut pre svega onim temama, onim otvorenim pitanjima, da li će Demokratska stranka biti stranka ideološka, socijaldemokratska orijentacija, ili će stranka biti poslovni krug.
Bojan Pajtić u prvoj reakciji predlog ocenjuje kao prihvatljiv i u interesu očuvanja jedinstva stranke.
Mi smo u potpunosti saglasni sa tim da se postigne dogovor, jer je najvažnije u ovom trenutku i za ovu zemlju da Demokratska stranka bude snažna.
Iako je novi potez Demokrata stranku najverovatnije spasio od podele i rasipanja kadrova u nove, manje partije, stranka je post izbornim dešavanjima sama sebi urušila ugled kod birača i simpatizera, koji će, po mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, teško povratiti, naročito nakon oštrih izjava i optužbi koje su razmenjivane na relaciji Tadić-Đilas.
Do pre 2 ili 3 dana Tadić je svog protiv kandidata za mesto lidera ocenjivao kao jednog hladnokrvnog tehnokratu bez političkog profila koji stranku hoće da prepusti tajkunima, a danas je spreman da mu prepusti dobrovoljno funkciju pod predsednik. S druge strane, ova druga opcija je po svaku cenu htjela da pobedi Tadića. Dakle, ovo možda će izgledati kao jedan elegantan način da se Tadić skloni, ali čitava ta situacija mi ne izgleda kao nešto što naročito može da osnaži Demokratsku stranku u očima njenih pristalica, glasača i potencijalnih glasača.
Slabljenje Demokratske stranke kroz stranačke razmirice oslabilo je i njenu opozicionu snagu, što za posledicu ima vlast sa potpuno odrešenim rukama. Koliko je opozicioni kapacitet Demokrata oslabljen, pokazala i lakoća sa kojom su smenjeni u Novom Sadu, ukazuje profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Lično mislim da je za poslednjih možda 2 godine, 3, Demokratska stranka mnogo više bila okrenuta nekim unutrašnjim internim problemima međusobnim, nego što je bila zainteresovana za stvarno formulisanje strategije i politike.
Dve frakcije unutar Demokratske stranke nisu međutim i dva različita politička kursa ili ideologije, ukazuje Zagorka Golubović, i dodaje da je njen utisak da su podele među demokratama lične prirode.
Čim se postavilo pitanje ko će biti predsjednik, da li jedan ili drugi, već vidite da se radi o 2 suparnika, da se ne radi više o 2 člana jedne iste partije sa istim shvatanjima, nego su oni sad suparnici koji se bore ko će dobiti vlast.
Kakav god bio ishod unutar stranačkih izbora Demokratske stranke zakazanih za 25. novembar, analitičari strahuju da će i nakon njih biti nezadovoljnih, te da Srbija, ako DS ne počne da se bavi definisanjem svoje politike i strategije, još dugo neće imati ozbiljnu, snažnu, jedinstvenu opozicionu partiju koja bi bila kontrolor rada vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Beogradski sajam knjiga i ove godine, pored vrednih poduhvata domaćih, regionalnih i svetskih izdavača, nosi i sva obeležija jedne visoko komercijalizovane priredbe. Od ulaska na sajamski prostor, gde posetioce dočekuju bilbordi TV voditeljki u prirodnoj veličini, koje su postale i visokotiražni pisci, poput recimo Suzane Mančić, nekadašnje poznate Loto devojke, do takozvanih patriotskih štandova koji dobijaju punu medijsku promociju i na kojima vas čekaju naslovi Dodik čuvar srpske, zatim Mali vodič za srpski ostanak, Serbi narod i rasa, Srpska unija i slično, pripremila Branka Mihajlović.
Među štandovima na kojima se promoviše sve što je srpsko, pažnju privlači onaj koji je i među najaktivnijim. Ako se tako naziva, na primer, promocija na kojoj je ostavljena prazna stolica za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić, uz naslonjenu metlu kao prepoznatljiv veštičin simbol. Reč je o zborniku nevladine organizacije sa istim nazivom Srebrenica istorijski projekat. Poljska novinarka Paulina Januš, naš vodič kroz patriotske štandove na Beogradskom sajmu. Poljska novinarka Paulina Januš, naš vodič kroz patriotske štandove na Beogradskom sajmu.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedeljak ujutru, to je taj najsramniji štand, istorijski projekat Srebrenica, znači to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid.
Ono što je na Sarajevskom sajmu knjiga pre desetak dana bilo zabranjeno, na Beogradskom je dobrodošlo, potvrđuje za naš program čelnik ove nevladine organizacije Stefan Karganović.
Nismo imali nikakvih problema ako mislite na Srbiju, na Beogradski sajam knjiga.
Kaže Karganović, koji je Sarajevsku zabranu doživeo kao baš dobar marketinški poduhvat.
Ja sam, što bi se engleskom reklo, delighted, zato što smo imali toliko besplatne reklame, toliko besplatne publiciteta, što je toliko doprinelo uspehu naše knjige, da ja samo mogu da se zahvalim na usluzi koju su nam učinili.
Književni kritičar Vladimir Arsenić ne smatra da je ovakvom projektu mesto na uglednom sajmu knjiga.
Mislim da taj štand trebalo da, prosto nije trebalo da se pojavi na sajmu.
Ostavljamo, kako kaže naša sagovornica, najsramniji štand. Paulina Januš nas vodi dalje kroz Republiku Srpsku.
Ja sam našla na jednom štandu Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo knjigu o tome kako to Bošnjaci tlače srpski narod. Da, ja sam bila na prezentaciji knjige, odnosno prevoda knjige Dodik čuvar srpske. Prvi koji prezentuje ovu knjigu, on govori o tome kako će Bosna da se raspadne, kako Europa nema pojma kako izgleda Bosna i Hercegovina. I to je sve u tom stilu.
Posle štanda Republike Srpske, Paulina je posetila štand koji se predstavlja kao Kosovo i Metohija, na kome ima najmanje 25 izdavača. Svaka ustanova je izdala poneku patriotsku literaturu o srpskom Kosovu, a pod pokroviteljstvom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Štandova Kosova i Metohije ima neku neverovatnu količinu. Ima štandova bukvalno za svaki grad na Kosovu, međutim naravno na severnom Kosovu. Međutim, to je sve naravno na ćirilici, to je sve srpsko, to nema veze sa Albancima koji žive tamo. To je bukvalno jedan deo sajma koji je posvećen Kosovu, odmah uz to ide sva ta crkvena izdanja. A usred svega toga su Dveri. To su knjige protiv homoseksualaca, protiv Hrvata i protiv svega toga što je za njih neprijatelj Srbije.
Na sajmu knjiga sve zavisi od toga koliko para imate, koliki prostor možete da zakupite, a sa svojih štandova možete da propovedate što god želite, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Imate jednu šizofrenu situaciju da je zvanični program sajma knjiga zaista vrlo mudro i dobro koncipiran. On predstavlja ono što bih ja nazvao kulturom u pravom smislu reči, koja je tragalačka, koja se preispituje, koja je u dijalogu sa okruženjem i sa sobom, dok na štandovima velikih ili malih izdavača ili kakvih god hoćete, vi ćete tih obskurnih izdavača koji hoćete tako da ih nazovemo, dakle oni mogu da uzmu razglas, uključe ga na najjače i vrše svoje propovedi protiv koga god žele i kako god žele, mislim čak da bacaju kletve, da bacaju fatve, da prozivaju ljude, mislim, to je stvarno gnusno.
Već 5 godina uporedo sa sajmom knjiga održava se na jednom drugom mestu jedan drugačiji, također međunarodni sajam knjiga. Reč je o sajmu koji organizuje autor edicije 20. vek Ivan Čolović, a mesto sajma je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Umesto na marginama komercijalnog sajma knjiga, on se opredelio za alternativni sajam i tako pokazao da je sasvim drugačiji od izdavačkih giganata. Čolović kaže da je on lično tolerantan prema masovnoj trash literaturi koja donosi novac svojim izdavačima, a svoje čitaoce usrećuje.
Samo što ja se tu ne osjećam na svom prostoru. Kako stupim na taj prostor, kako pogledam bilborde, kako pogledam te razne velike izdavačke kuće, ja shvatam da ja nisam njihov, da moja ideja je recimo da dovodim u pitanje neke mainstreame, bilo da je reč o ovoj trash pop literaturi ili o navodno visokoj elitnoj literaturi koja će pod pokroviteljstvom nekih institucija moći kao što su crkve i države i partije da promoviše svoje programe pod firmom izdavanja književnosti, filozofije, teologije i drugih disciplina. Dakle, nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i trash literature, nego što u njemu se i dalje reprodukuje odnosi moći. Ja u tim odnosima moći mogu samo da budem gubitnik, što ne želim, i pokazujem da mogu izvan tog sistema da opstanem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A pomenuti 5. međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek, na kojem su predstavljena nova izdanja tog izdavača, održan je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predstavljeno je 6 novih knjiga, među kojima su Portret jednog jezika profesora Ranka Bugarskog, Adam i Eva u raju hrvatskog kolumniste Zdravka Zime, te Srpski sanovnik antropologa Marka Živkovića. I osnivač Ivan Čolović objašnjava da se na ovaj korak odlučio kako bi svoje izdanja čitaocima učinio vidljivijim.
Onda sam došao do ove ideje da izlažem samostalno, da se samostalno te knjige reklamiraju, nude publici i da se napravi jedan mali prostor nezavisno od ovog velikog prostora gde se guraju veliki izdavači koji konkurišu za tu ulogu da budu u važnoj nekoj ulozi u našoj kulturi. Ja nemam takove ambicije, tako da onda mogu na ovaj način da ne budem na margini, nego da budem van tog prostora, na sopstvenom prostoru. U smislu, znači, da budemo sami stvorci naše slobode, nekog prostora u kome se krećemo, zato što smo ga sami napravili.
Među prisutnim autorima bio je i slovenački kulturolog Mitja Velikonja, koji je zajedno sa istoričarem Vjekoslavom Pericom objavio knjigu Nebeska Jugoslavija o odnosu političkih mitologije i pop kulture. U razgovoru za naš radio Velikonja ističe da je istraživao kako današnje generacije gledaju na SFRJ.
U tom smislu nije to neka pacifistička, sentimentalna priča, nego je to priča o tome šta se je izgubilo i šta bi moglo biti. I ono što je zanimljivo je da to što ja nazivam novi jugoslavizam ima mnogo emancipatornih potencijala u smislu kritike sadašnjosti, kritike neoliberalizma, šovinizma, patriarhalizma, seksizma i svih ovih izama koje smo mislili da smo ih prešli, ali ih nažalost nismo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Renomirani džez kontrabasista Mihajlo Miša Blam otvorio je sinoć u velikoj dvorani Centra Sava 28. Beogradski džez festival, na kojem će do 28. oktobra u Domu omladine nastupiti trenutno najznačajnija svetska i domaća imena džez muzike. Prve večeri festivala publika imala priliku da čuje all-star sastav Miles Miles, koji su u znak sećanja na Milesa Davisa, jednog od najznačajnijih džez trubača, osnovali muzičari koji su sarađivali s ovim umetnikom. Ovogodišnji festival održava se pod sloganom Like Jazz, a cilj je, prema rečima programskog menadžera Dragana Ambrozića, da se ovaj muzički pravac učini komunikativnim za mlađu publiku.
Moj motiv je bio da mladim ljudima malo učinimo džez dramatičnije, bliskim, ako mogu da tako da kažem, odnosno da ih nekako navedemo da razmišljaju o džezu kao muzici koja im je svakodnevno prisutna u rečniku kojem se služe. A to je negde i misija Beogradskog džez festivala od kako je obnovljen 2005. godine. Mislim da je jasno da smo izabrali nekoliko izvođača koji su stvarno u ovom trenutku užasno prestižni svako u svojoj oblasti, a sve ih povezuje prati klasična truba. U glavnom programu imamo Dave Douglas, mladi trubač koji je obeležio zadnjih 10-12 godina po izborima Down Beata, mislim da je 12 godina za stopce najbolji novi trubač. U saradnji sa Joe Lovanom, to je nova super grupa Sound Prince koja nastupa ove godine i projekat koga ima svaki prestižan jazz festival u ovoj sezoni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije založio se za zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim. Nemačka planira da Srbiju stavi na listu zemalja sigurnog porekla. Svi ćemo imati problem da prihvatimo platformu za Kosovo, izjavio Vučić. Evropska banka za obnovu i razvoj snizila ekonomsku prognozu za Srbiju. Obama iskoristio pravo da ranije izađe na izbore i već glasa u Čikagu. Danas sunčano od 16 do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.